Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro, a alternatíva, údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V minulej relácii som hovoril o vlastníkoch médií. Je dôležité, kto vlastní médiá, pretože presadzuje určité záujmy, aj keď sa môže hrať na nejakého objektívneho alebo nadstranického, aj vplyv, že je to komerčná záležitosť, ide len o peniaze, bulvár a podobne, ale aj tam máte spravodajstvo vnútropolitické, zahraničnopolitické, a to je žiaľ vždy ladené ideologicky a určitým smerom v záujme určitých skupín alebo bojujúcich strán, a má častokrát veľmi ďaleko od skutočne fundovaných a objektívnych informácií. Minule išlo o týždenník Respekt, známy to český týždenník, ktorý je k dispozícii pochopiteľne aj na Slovensku a od samotného začiatku, a vždy mal tú politickú tendenciu v podstate byť takým Havlovým odkazom alebo havloidný. A tentokrát český týždenník mal byť vyčlenený z vydavateľstva miliardára Zdeňka Bakalu, z jeho vydavateľstva Ekonomia. A záujem tam mali aj slovenskí vlastníci. Čo je pochopiteľné, pretože ten vplyv, ktorý je na čitateľov, na verejnosť. A zaujímavé bolo na tom, pokiaľ ide o samotného oligarchu. Oligarcha bol v poriadku, tento Bakala. Prečo? Pretože keď bol aj väčšinovým vlastníkom Respektu, to neprekážalo týmto havloidným pohrobkom, ku ktorým patril aj Šimečka starší, ktorý takisto pôsobil v Respekte. Pretože Bakala, ako som spomínal v minulej relácii, je ten dobrý oligarcha. Prečo? No pretože je to Samaritan, ktorý financuje knižnicu Václava Havla, financoval politické strany ako ODS, TOP 09 a Veci verejné. Len v jednom roku im venoval napríklad 30 miliónov. No a v reklamnej predvolebnej kampani samozrejme Respekt vyslovene nahrával Pirátom, Stanu, teda v Českej republike. No a pokiaľ ide o naše pomery, tak Progresívnemu Slovensku. Takže je dôležité, kto bude stať znovu za Respektom, a už je to vyriešené. Minule som naznačoval, že teda Respekt má oň záujem denník N, slovenský denník N. A ďalšia takáto či mediálna organizácia, ťažko povedať, pretože to bolo Slovenské družstvo Green Cop, Združenie pestovateľov veselých paradajok. Vyzeralo to zvláštne, že tento český týždenník by po oligarchovi Bakalovi, ktorý financoval teda tie správne, v úvodzovkách správne orientované súčasné strany. Ale čo Združenie pestovateľov veselých paradajok? Zaznelo pochopiteľne meno László Szigeti, slovenský novinár a spisovateľ, jeden z predstaviteľov maďarskej menšiny a maďarskej nezávislej iniciatívy v čase teda Zamatovo-nežnej frašky. No a on založil bratislavské vydavateľstvo Kaligram. A mal dlhodobé priateľské vzťahy so šéfredaktorom Respektu Erikom Taberim. Práve preto bol tu ten záujem. Ale už je to vyriešené, pretože Respekt, ktorý aspoň oficiálne podľa hlavného mediálneho prúdu patrí v Českej republike k najuznávanejším mienkotvorným médiám vec vkusu, tak jeho minulým vlastníkom sa stal slovenský denník N. Takže od novembra tohto roku vydáva Respekt spoločnosť Respekt Media, v ktorej sú rovnakým dielom zastúpené 4 vlastnícke subjekty. Denník N, Česká nadácia Independent Press, spoločnosť Aegis Holding a redakcia týždenníka Respekt. No pochopiteľne celý nadšený bol riaditeľ spoločnosti N-Press Lukáš Fila, denník N pochopiteľne, a vyjadril sa, že to bude prínosná spolupráca pre Respekt a české a slovenské N-ko, čiže denník N. Pre niektorých je to modla a vzor žurnalistiky, denník nenávisti a novodobej normalizácie. No a pre celý mediálny trh, teda aj na Slovensku a v Česku, veď ide o presadzovanie rovnakých ideológií, rovnakých názorov a rovnakých politických záujmov, tak nepochybne denník N, Respekt vždy mali k sebe názorovo blízko. Šéfredaktorom Respektu je už spomínaný Erik Tabery od roku 2009, ktorý je celý nadšený, že tam vstúpil denník N. Smerovanie teda je jasné, nič sa nemení, je pochopiteľné, akú propagandu a čo budú presadzovať, pre koho je uznávaným, pre koho je mienkotvorným, pre toho, kto berie do úvahy tie fakty alebo tie názory, alebo to, čo sa ideologicky podsúva, či už v denníku N, alebo v Respekte, za celé to obdobie vlastne od Zamatovo nežnej frášky. Toľko k tejto kauze, Respekt, denník N, to vzájomné prepojenie a riešenie vlastníckych vzťahov. Dostávame sa na slovenskú scénu vlastne sprostredkovane aj cez tento denník N, pretože máme tu takú dvojicu Kernová-Kern. Miroslava Kernová, ktorá bola redaktorkou SME, vnútropolitickou redaktorkou, v spojení so svojím manželom Miroslavom Kernom, ktorý neskôr prešiel do denníka N. Dnes na ich vzťahu to nie je dôležité, ale tuto je vidieť tieto vzájomné prepojenia. Denník N, denník SME, a pokiaľ ide o Miroslavu Kernovú, tá má portál o mediách.com. O mediách.com viete si predstaviť, tí, ktorí sledujete, koho si vyberá za terč, ku komu je veľmi citlivá, alebo teda nezaoberá sa takýmito osobami alebo kauzami a na koho je jednoznačne zameraná. Tentokrát, pokiaľ ide o slovenskú scénu, portál o mediách.com a teda bývalá redaktorka SME, donedávna ešte v prepojení na denník N, si zobrala na mušku novú ministerku kultúry, Martinu Šimkovičovú, ale zamerala sa v prvom rade na Mareka Ťapáka. A to súvisí práve s mediálnym wrestlingom. Prečo? Kernová reprezentuje ten tábor prestitútov, tej prosystémovej propagandy, ten hlavný mediálny prúd. A v súvislosti s menovaním alebo oficiálnym uvedením na post ministerky kultúry jej samozrejme nevyhovoval, alebo teda si zobrala nám kultúrny program, ktorý tam bol, a v rámci toho kultúrneho programu mal sprievodné slovo Marek Ťapák. Marek Ťapák, herec, ktorý pôsobil aj v slovenskej televízii, ale má vlastné názory, nie tie mainstreamové, a samozrejme, že nie je terčom. A tak si dovolí táto prestitútka Miroslava Kernová napísať, že sprievodné slovo mal jeden z hlavných šíriteľov proruskej propagandy na Slovensku, Marek Ťapák. Takže div sa svete, Marek Ťapák bude asi agent KGB, alebo GRU, teda vojenskej rozviedky, zrejme priamo napojený na Putina, pretože v tejto propagande, pokiaľ neoslavujete Zelenského, pokiaľ neoslavujete víťazstvo ukrajinských síl a pokiaľ si všímate súvislosti, ktoré sa týkajú tejto vojny a nemáte ten názor, ktorý sa prezentuje v SME, v domovskej redakcii prestitútky Kernovej, no tak ste šíriteľ proruskej propagandy. Čo prekáža ešte na hercovi Marekovi Ťapákovi, ktorý pôsobil aj v slovenskej televízii? No Kernovej prekáža, a už sa dostávame v rámci mainstreamu k alternatíve, že bol prispievateľom Infovojny a pravidelným hosťom Slobodného vysielača. A navyše bol obľúbenec väčšiny dezinformačných webov na Slovensku. No pretože povedal nahlas, čo si myslí, a opísal situáciu, či už mediálnej alebo v kultúrnej oblasti, aká na Slovensku je. Samotná ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nejde o to, či je niekto stupencom politickým tých síl, ktoré umožnili, aby sa Martina Šimkovičová stala ministerkou, poslankyňou, ministerkou, teda bola zvolená. A samozrejme závisí to aj od voličov. Ale čo prekáža Kernovej, že to je moderátorka dezinformačnej TV Slovan. Predtým bola v Markíze, vtedy neprekážala nikomu, vtedy bola všetko pre nich milá dievča, pretože moderovala v Markíze. Teraz im to zrazu prekáža, už píšu úvahy, čo bolo Rusko zač, čo bola Markíza zrazu. Dovtedy im to všetko vyhovovalo, celé to spravodajstvo a to, čo Markíza chrdla, okrem toho teda tých rôznych bulvárnych uchylností toho svojho programu. Takže dezinformačná TV Slovan, vec názoru niekto môže považovať za dezinformačnú napríklad Markízu, Joj, Teatrojku, akúkoľvek televíziu môže považovať za dezinformačnú. Takže TV Slovan je zlá, pochopiteľne. Infovojna, samozrejme, a Slobodný vysielač, pretože podľa predstaviteľky hlavného mediálneho prúdu obaja, teda aj Šimkovičová, aj Ťapa, sú známe tváre z televízie a pomáhali roky antisystémovým silám na Slovensku. Antisystémovým. Systém je dokonalý, nemá nikto právo ho kritizovať, pochybovať o ňom, alebo o ňom diskutovať. A Kernová z pozície predstaviteľky o médiách.com z materskej lode SME zrazu kádruje ľudí, kto je antisystémový a kto nie. Žiadalo by sa možno, že agent imperializmu. Aj to sa používalo predtým. Alebo agent neviem koho čoho. Ale antisystémové sily proti tak dokonalému a úžasnému systému, aký je. No, Slobodný vysielač takisto tam v tejto jej úvahe schytáva maximálne, pretože podľa nej Marek Ťapák perlil v Slobodnom vysielači napríklad o tom, že mimovládky a médiá sú riadené Sorosom a dokonca sa dopustil takého zločinu, že pre Slobodný vysielač načítal aj rozhlasovú hru. No to je hrozné. To teda ako ohrozil úplne systém a niečo také je nepriateľné. A že mimovládky a médiá, či sú riadené Sorosom, no aspoň pokiaľ ide o postoje, názory, ideológiu a prisluhovanie, tak sa úplne stotožňujú. Nemusia byť ani priamo riadené, pretože stačí, že tí hlavní panáčikovia podliehajú tomu istému vplyvu. Takže oni nemusia dostávať nejaký príkaz, ani telefonát, ani nič podobné. Jednoducho v tej pyramíde moci sú tieto slovenské prestitútky, tí šéfredaktori a tak ďalej. Nehovoriac samozrejme, keď už sa teda bavíme o denníku SME a Petit Presse a toho, kto zohráva Alexej Fulmek v Petit Presse dôležitú úlohu, ak nie najdôležitejšiu, ako samozrejme nemal žiadne osobné kontakty so Sorosom, ani nevie o tomto človeku, ani v tých mimovládkach netečú určité peniaze a nie sú názorovo blízke stanoviska a veľmi šikovne zamaskované vzťahy a finančné toky. Takže hroznú vec tento Marek Ťapák povedal o týchto mimovládkach a médiách. No a samozrejme, že vyčíta mu teda Kernová, že na proruskej infovojne, tak neviem, potom o médiách je proamerické alebo proizraelské, keď už si máme hovoriť o tom, čo je pro. Takže na tejto infovojne nezabudla pripomenúť, že Národný bezpečnostný úrad v rámci blokovania škodlivých aktivít v kybernetickom priestore zablokoval infovojnu, no a svojho času. A tam mal teda Marek Ťapák reláciu, vlastnú reláciu s názvom Prebudzanie ducha. A podľa Kernovej to bola zmes hrubých manipulácií a proruskej propagandy, ktorá sa vďaka jeho známej tvári šírila po sociálnych sieťach. Áno, v takých hlavičkách, ako je Kernova, by bolo najlepšie regulovať sociálne siete, regulovať, cenzurovať maximálne, ako sa dá. A keď už hovoríme o hrubých manipuláciách a proruskej propagande, to isté by sa dalo aplikovať, či už na plátok SME, denník N, alebo o media.com, akurát s tým, že je to proamerická propaganda, proizraelská propaganda, probruselská propaganda, už keď. A takisto sa tam manipuluje, samozrejme. Ale my sa dozvieme, že Marek Ťapák v tom prebudzaní ducha šíril známe klamstvá kremelskej propagandy. Napríklad, čo Kernovej prekáža, že vo videu napríklad TV Slovan Ťapák hovoril o tom, že dnes má byť fašizmus vnímaný ako zlo, ale Bandera ako dobro. Tak pokiaľ ide o Kernovu, Bandera sa jej možno páči, iní sa jej nepáčia, či už španielskí fašisti, talianskí fašisti, nemeckí nacisti, alebo iné ultrapravicové osoby, vodcovia a podobne, ale Bandera je v poriadku, lebo Banderovci samozrejme len kultivovane diskutovali so svojimi odporcami a nemali vôbec žiadne etnické výhrady a neboli fanatickí šovinisti, ktorí likvidovali všetkých, ktorí neboli Ukrajinci. Nič také sa nedialo, pochopiteľné. Takže v tom je ťapák zlý, že si dovolí kritizovať Banderu. To je veľmi zaujímavé uvažovanie a nie tak zaujímavé ako pokrytecké. No a dozvedeli sme sa, že ešte šíril klamstvá o fašistoch v ukrajinskej armáde a vo vláde, ktoré boli už mnohokrát vyvrátené. No tak pokiaľ ide o príslušníkov rôznych práporov, alebo predtým to boli teda jednotky mimo armádu, ale stali sa súčasťou ukrajinskej armády, tak tam sú mnohí takí, ktorí by názorovo, keď to majú už vytetované na sebe, tak asi to o niečom svedčí, alebo ich vyjadrenia, s ktorými by Kernová určite nesúhlasila. Určite, keby žili na Slovensku, žili v Českej republike, žili v ktorejkoľvek inej krajine, ale hlavne, že keď sú na Ukrajine, tak tam je ospravedlniteľné všetko, lebo to niekomu náramne vyhovuje. Takže asi takto vnímajú v rámci mediálneho wrestlingu figurky z hlavnej mediálnej scény určitých ľudí, určité osoby, pretože im názorovo nevyhovujú a píšu to, čo o nich píšu, aby ich znevážili, dehonestovali, zosmiešňovali, pričom sami sú biedným obrazom slovenskej žurnalistiky v rámci tzv. Mainstreamu. A po skladbe pokračujeme v tom, ako funguje opäť verejnoprávna inštitúcia aj s jej autocenzúrou. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pred chvíľou som hovoril o tom, ako novinárom hlavného mediálneho prúdu prekáža napríklad Marek Ťapák, nová ministerka kultúry, pretože tie médiá, v ktorých pôsobili, im nevyhovujú. Pre nich sú manipulátori, dezinformátori, proruská propaganda a tak ďalej z ich pohľadu. To isté by sa samozrejme dalo vyčítať tým, ktorí kritizujú. Ale teraz prejdime, ako funguje, som to naznačil, autocenzúra, pretože cenzúra, tí redaktori sú už tak nastavení, že svojou autocenzúrou plnia funkciu a svoju úlohu tých, ktorí formujú tú propagandu. Takže im už nemusí ani nikto prikazovať nejak cenzorsky, že tohto pozveš, toto neodvysielaš. To sa robí s mladými redaktormi. Tí tzv. Skúsení, tí už sú vytrénovaní autocenzúrou, alebo už aj fanaticky oddaní tomu. Takým príkladom bola relácia v Slovenskom rozhlase, na Rádiu Slovensko, relácia Biele miesta dejín 20. storočia. Tú reláciu moderovala redaktorka Soňa Ďarfášová. Známa to. Postav svojimi témami, pochopiteľne. Súčasná doba je nádherná, nedotknutelná, systém je úžasný. Bavíme sa len o komunizme, o slovenskom štáte a jedine o týchto obdobiach. Čo bolo zaujímavé na tej relácii? Poukázal na to Vladimír Palko, bývalý politik, bývalý minister, aktivista v kresťanských kruhoch. Ale v súvislosti s touto reláciou, ktorá bola venovaná zápasu vtedajších disidentov za demokraciu počas komunistického režimu v 80. rokoch. Metóda rozhodovania, kto bude a kto nebude prizvaný do relácie, tá zaujala politika bývalého ministra Vladimíra Palka, ktorý pripomenul, že tieto metódy, ktoré sú dnes, sú podobné skôr metódám predchádzajúceho režimu ako metódám demokracie. Pričom títo redaktori, riaditelia a tak ďalej sa oháňajú demokraciou. O čo išlo? Tá relácia bola venovaná výročiu vzniku Hnutia za občiansku slobodu, HOS. Tá bola založená v oktobri 88, to hnutie teda za občiansku slobodu, a založili ju aj českí aj slovenskí disidenti a slovenská časť tohto hnutia za občiansku slobodu vystupovala na Slovensku autonómne a označovala sa za Hnutie za občiansku slobodu na Slovensku. Pôsobilo tam 20 ľudí. Známe mená Čarnogórsky, Anton Selecký, obidvaja Šimečkovci, Maňák, Kusy, Ponická a ďalší. V auguste 89 bolo 5 členov stíhaných. Bola to tá známa bratislavská peťka, Čarnogórsky, Kusy, Ponická, Selecký a Maňák. A tá relácia, ktorá mala byť o týchto aktivistoch, mala tú svoju spomínanú moderátorku Soňu Ďarfášovú a tá si pozvala historika Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa a v rámci tohto hnutia za občiansku slobodu boli pozvaní určití ľudia. Jeden z nich bol na kandidátke Oľano, ten vyhoval Ďarfášovej, a ďalší dvaja, Tibor Novotka a psychiater Vladimír Komár. Všetci tí traja, ako uznáva to aj Vladimír Palko, mali čo povedať. Áno, mali čo povedať, aj čo hovorili, ale ako spomína v tom 89. to boli neznámi ľudia. A v relácii nedostali priestor ľudia z tohto hnutia, ktorí boli v 89. v centre udalostí. Napríklad Jan Čarnogórsky. A nemusí človek uznávať Čarnogórskeho, jeho politiku, politiku KDH alebo jeho disidentskú činnosť. Čiste z profesionálneho hľadiska. Bavíme sa o nejakom hnutí, v rámci ktorého pôsobili ľudia, ktorí boli aj stíhaní, ktorí v ňom boli od začiatku a tak ďalej. A žijú. Sú tu. Dnes ešte žijú, pretože Hana Ponická už nie. Miroslav Kusy takisto nie, Vladimír Maňák a tak ďalej. Ako hovorím, to nemá nič spoločné s tým, či sa názorovo s nimi stotožňujete alebo nie. Ale už keď teda redaktorka pripravuje, alebo teda Slovenský rozhlas verejnoprávny, pripravuje reláciu k vzniku Hnutia za občiansku slobodu a má dvoch ľudí, ktorí tam boli od začiatku a ktorí boli aj stíhaní, Jana Čarnogórskeho a Antona Seleckého, v rámci Bratislavskej peťky a nepozve ich, tak prečo asi? No, oni sú poslední žijúci z tej Bratislavskej peťky a tvorcovia relácie, pochopiteľne robí sa to takticky, aby boli krytí nejako, tak áno, nechali Čarnogórskeho aj Seleckého, aby povedali jednu, dve vety, ale tie boli z nahrávok natočených pred mnohými rokmi. Anton Selecký, osobne sa poznáme, samozrejme aj spolupracovali sme v jednej z redakcií, bol kritický k minulému režimu a je aj k tomuto. A to je kameň úrazu. To je najväčší problém. Že napriek tomu, že mal výhrady a z hľadiska svojho kresťanského presvedčenia, bol prenasledovaný, mal skúsenosti z Eštebe, aj ho zmlátili, aj ho stíhali, aj zatvárali a tak ďalej. A neoslavuje posthavloidnú dobu. Neospevuje tento systém. Neospevuje každý proamerický konflikt. A to je problém. A Soňa Ďarfášová, ako predstaviteľka mainstreamu, hlavného mediálneho prúdu, tábora prestitútov, ešte k tomu slovenskej inštitúcie ako Slovenského rozhlasu verejnoprávnej, to veľmi správne pochopila, že takých ľudí predsa nebudeme volať. Asi nie zbytočne. Vladimír Pálko hovorí, to skôr pripomína minulý režim ako súčasnosť, alebo teda princípy demokracie. A preto Anton Selecký napísal otvorený list Soni Ďarfášovej aj generálnemu riaditeľovi RTVS Ľubošovi Machajovi, bojovník proti pečiarizmu, bojovník za demokraciu, a dnes selektujú. A Anton Selecký mu napísal: vašu reláciu po vypočutí si môžem nazvať žiaľ iba účelovo vystavanou, respektíve priam chirurgicky cenzurovanou. Alibisticky a zrejme na istotu ste použili nejaké naše jednovetové vyjadrenia z minulosti na zázname. Naživo by sme zrejme boli príliš nebezpeční. A označil prístup tvorcov relácie za protidemokratický a nehorásny, ktorý je v rozpore s myšlienkami práve Hnutia za občiansku slobodu, ktorý mal svoj manifest pod názvom Demokracia pre všetkých. A v tej relácii Soňa Ďarfášová, výrazná to prestitútka, má možnosť počúvať aj iné relácie, preto hovorím, že dnes prisluhuje režimu, a jasné, v každom období boli, sa diali aj hrozné veci, aj negatíva a tak ďalej, ale v rámci toho, aby sa robila kariéra v dnešnom systéme, tak budeme hovoriť len o predchádzajúcich systémoch a tohto sa nedotkneme, prečo by aj. No a Soňa Ďarfášová tam spomínala, že keď sa pozrieme na ten vývoj po 35 rokoch, mnohí predstavitelia HOSu, teda hnutie, ktorí bojovali za demokratické princípy, ich dnes naopak popierajú. Napríklad Jan Čarnogórsky. Jeho spomenula a hneď v súvislosti s tým uviedla ruskú vojnu na Ukrajine. No, takže pochopiteľne je nesprávny prístup, pokiaľ teda nemáte prokievské názory a pro NATO a podobne. Takže toto redaktorke, namiesto toho, že by si sa porozprávala s Janom Čarnogórskym, ale ten je nežiaduci, opäť nemusíme sa stotožňovať s jeho úlohou v minulom režime, v KDH, jeho vyjadrenia, názory a tak ďalej, ale v súvislosti aj s týmto, pokiaľ ide o organizáciu HOS, tak to bol jeden z predstaviteľov, ktorý ešte žije. Čiže bolo potrebné jeho spovedať, alebo sa pýtať, alebo sa zaujímať, čo bolo v minulosti. Lebo inokedy sa veľmi zaujíma o rôznych ľudí z minulosti a z predchádzajúcich režimov, pani Ďarfášová. No ale ako konštatuje aj Vladimír Pálko, čo sa to s nami stalo, že po viac ako 3 desaťročiach prežívame veci, ktoré nám pripomínajú éru normalizácie. Ja si dovolím prať, nie s nami sa stalo, s takými, jak je Ďarfášová, s takými, jak je Machaj, s takými, ktorí vládnu médiám, s takými, ktorí volia za riaditeľov týchto médií takéto typy, ktorí tam zase udržiavajú takýchto poslušných autocenzurových novinárov. A záverečná myšlienka je aj pri tejto úvahe od Vladimíra Pálka. Opäť nemusíme sa stotožňovať s jeho úlohou, ktorú zohrával ako minister, s jeho názormi, ale skutočne vecne, pokiaľ ide o ten mediálny zápas. Dnes opäť cítime určité zovretie a obmedzovanie slobodného prejavu, aké sme pred pár rokmi nezažívali. Nevieme, kedy to zovretie skončí. Áno, stupňuje sa to obmedzovanie slobody prejavu, tie útoky na konšpirátorov, dezinformátorov, Putinových agentov a tak ďalej, čokoľvek, čo sa im hodí, len aby bol jeden jediný názor. No, kedy sa to zovretie skončí? No, to zovretie sa skončí a dúfajme, že čoskoro sa skončí, pretože to závisí od toho, koho budeme voliť, kto bude pri moci, aké zákony bude prijímať a aké mediálne prostredie vytvorí. Bez ohľadu na to, či sa to Ďarfášovej alebo Kernovej páči. Pretože keď oni môžu mať relácie a oni môžu vyjadrovať svoje názory, tak takisto ľudia, ktorí majú odborné skúsenosti, bohaté životné skúsenosti o sfére žurnalistiky, spoločenského a politického života, majú plné právo takisto sa vyjadrovať. Či sa to páči rôznym machajom a rôznym redaktorom, alebo nie. Po skladbe pokračujeme v našom mediálnom wrestlingu.
Bienvenido.
Vážení poslucháči, pokračuje relácia Mediálny wrestling. Zhruba o hodinu môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Pokračujeme na mediálnej scéne. Ako dokáže politická mašinéria, čo je pochopiteľne, zneužívať mediálnu scénu vo svoj prospech? Donedávna predstavitelia tej najúžasnejšej formy demokracie, pochopiteľne, od covidovej pandémie, cez vojny na Ukrajine a podporu rôznych aj agresívnych síl, len aby sa zmenil systém v prospech osy Washington-Brusel, sa neštítili peniaze dávať v prospech svojej propagandy. Takým príkladom je časopis Lepšie Slovensko. Kto by si neželal Lepšie Slovensko? Tento časopis vydávalo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. A tento časopis ministerstvo platilo z eurofondov. Dobre, eurofondy, peniažky, ktoré sa majú dávať na niečo zmysluplné. Teraz bolo zastavené vydávanie tohto časopisu. Nový minister investícií Richard Draši zastavil vydávanie tohto časopisu. A zdôvodnil to. Bývalá ministerka Veronika Remišová, dnes sedí v parlamente, voliči rozhodli, takže je tam, zneužívala tento časopis na vlastnú volebnú propagáciu. V tých číslach, ktoré vychádzali pred voľbami, keď už bolo jasné, že sú predčasné voľby, tak tam boli jej fotografie, raz štyri, v ďalších dvoch, v ďalších zase ďalšie dve fotografie a jednoducho upozorňovala na seba. No veď ministerstvo to vydávalo, bola ministerka, len akurát, že to išlo z eurofondov. Svojho času tak bola Elena Čaušesku v rumunských novinách každý deň a samozrejme aj s veľkým vodcom Čaušeskom. Ale v tomto prípade časopis smeroval do takmer 500 000 domácností v krajských mestách. Ten časopis mal informovať o plánovaných eurofondových projektoch, ale bolo to takto nastavené, že vôbec sa nedostal ľuďom, ktorí žijú v menších mestách alebo obciach v regiónoch. Tie eurofondy mali byť na to, aby v tých regiónoch sa zvyšovala životná úroveň. K ním sa ani nedostal. A 6 vydanie časopisu ministerstvo stálo 350 000 eur. 350 000 eur na časopis Lepšie Slovensko, ktorý v prvom rade propagoval bývalú ministerku Remišovu, ktorá dnes sedí v parlamente. Takže aj takto sa využívajú eurofondy a peniaze. Určite by vedela v nejakej debate tvrdiť, že to všetko je konšpirácia, lož a klamstvo, pretože títo ľudia, títo pseudopolitici reprezentujú údajne demokratické hodnoty. A ďalšie zneužívanie týchto inštitúcií, ktoré si platíme z našich daní. A v podstate, keď sa niekto aj oháňa eurofondami, viete, eurofondy sú takisto z peňazí daňových platcov, Európanov, ktorí to platia. Aj my tam prispievame, že dostávame viac, ako momentálne dávame. To je ten ich najsilnejší argument, čo všetko sa postavilo a tak ďalej. Na druhej strane zase kto ovládol trh, politický priestor a kompletne ako geopoliticky, to stálo za to však, za tie investovať trošku do tej krajiny a potom o nej rozhodovať. No ale vraťme sa k ďalšiemu takémuto mediálnemu vplyvu. A to je facebooková stránka polície Slovenskej republiky, hoaxy a podvody. Opäť nový minister, nové vedenie polície a bude sa riešiť aj táto facebooková stránka. Ako sa vyjadril nový minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, opäť, aby si to niekto nevysvetľoval, to nie je zamerané oslavovať teraz novú vládu. Uvidíme, ako bude robiť jednotlivé kroky. Ale keď sa bavíme o mediálnej sfére, tak sa treba pozrieť, čo stvárali títo pseudodemokrati. A tá stránka bola samozrejme známa. David Puchovský, ktorý bol adminom tejto stránky. Nový minister sa v tejto súvislosti vyjadril. Je potrebné riešiť aj facebookovú stránku Polícia Slovenskej republiky, hoaxy a podvody. Nie je normálne, aby tu aktivisti pod hlavičkou polície riešili svetonázorové spory, ukazovali prstom na ľudí, kto je a kto nie je konšpirátor, a aby boli zastrašovaní občania s iným názorom. Toľko minister. Keď ste sledovali tú stránku David Puchovský, ktorý bol adminom, začínal v Novom čase, v bulvári, samozrejme, rôzne zaujímavé veci tam vyriešil, aj ľudsky osožné. No ale potom začal pracovať od 2015. Dva roky pracoval na ministerstve vnútra na oddelení inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Pochopiteľne vďačná to téma, ako náhle sa zaoberáte inklúziou a menšinami a tak ďalej, tak ste v tomto systéme kádrovo pozitívni. Nie, že by nebolo potrebné riešiť tieto problémy. Samozrejme, tie problémy treba riešiť. Ale písať alebo informovať o nich reálne a ich naozaj riešiť. Nielen zneužívať tú problematiku na svoju ideológiu. No a Puchovský sa od 2017. stal hlavným administratorom stránok Polície Slovenskej republiky boju proti dezinformáciám. V tom čase stránku hoaxy a podvody Polícia SR na Facebooku sledovalo viac ako 100 000 ľudí. Takže malo to svoj vplyv. Či je to služba občanovi? No, samozrejme, presadzovali sa tá potrebná agenda. Či to bol COVID, či to bola vojna na Ukrajine, či to bola otázka menšín LGBTI, a k tomu sa postupne dostávame. Svojho času teda to bola najsledovanejšia stránka proti dezinformáciám v strednej Európe. Takto to bola teda prezentovaná a najviac ďalších fanúšikov si získala počas prvej fázy covidu, pretože ako si oni sami definovali, alebo teda Puchovský si definoval, bola to jediná inštitúcia, ktorá poskytovala ucelený a ľahko čitateľný prehľad aktualít o tom, čo sa vlastne deje. Ľudia sa na nás spoliehali a nárast bol naozaj masový. Potom to dospelo až do štádia, že to sledovalo 500 000 ľudí. Takže pekne pandemické kroky propagovali jasne všetci tí, ktorí odmietali skutočne dezinformácie o covide, zavádzanie o vakcínach a o rôznych tých opatreniach, lockdownoch a podobne. To tak to všetko boli dezolati a z pohľadu Puchovského boli aj rôzne iné výrazy. Najnovšie, keď nastala situácia, ktorá nastala v súvislosti aj s vývojom na Ukrajine, zacielil sa Puchovský a polícia na ruskú propagandu. Ich najväčší problém nie je kriminalita, nie je organizovaný zločin, nie je bezpečnosť občanov, ale ruská propaganda. A upozorňovala polícia na sociálnej sieti, že tá ruská propaganda smeruje k osloveniu nerozhodných, pretože snažia sa byť neutrálni a kladú si otázku, kto vie, kde je pravda, pričom oni majú byť pro NATO, proukrajinský, prozelenského. No, polícia v profile hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky uvádzala viaceré takéto príklady ruskej propagandy. Takže takto bojovali. Americká propaganda nie je samozrejme. Ani EU propaganda, ani NATO propaganda. Je len a polícia sa teraz starala o ruskú propagandu v rámci nejakej bezpečnosti. Zdôvodniť sa dá čokoľvek. Ale najväčším prínosom, alebo takou, by som povedal, dôležitou kádrovou, takým dôležitým kádrovým, kádrovou oporou by sa to dalo nazvať, bolo na Pride v Bratislave coming out príslušníka policajného zboru Davida Puchovského, čiže admina tejto stránky, ktorý tam presadzoval svoje názory. Festival hrdosti, ale viete, aké LGBTI ostatní, nemôžete byť predsa hrdí na tradičnú rodinu, lebo to je, vieme, že tradičná rodina je prežitok. Byť hrdý na národ, to v žiadnom prípade, na vlastný štát, alebo niečo, nebodaj by ste boli hrdí, že ste heterosexuáli, no tak to takisto nie. No, takže to bolo to najdôležitejšie, že David Puchovský, o ktorom sa to vedelo, sa priznal, že je gej. Najväčšia udalosť, hádam, najväčšia udalosť v novodobých dejinách polície, že práve jej príslušník a admin stránky, ktorý bojoval proti hoaxom a podvodom, sa priznal k tomu, čo už každý vedel. Ale zrejme to malo byť nejaké personálne zabezpečenie. Pretože vy keď bojujete proti ruskej propagande, bojujete proti dezinformáciám a navyše ste nebodaj ešte príslušník LGBTI, kto si dovolí vás vyhodiť z práce, nech by ste urobili čokoľvek, alebo vám zamedziť nejak v kariére, alebo v postupe, alebo vám znemožniť urážať ostatných a znevažovať, akí sú dezoláti, akí sú neznášanlivci, homofóbovia, úbožiaci a chudáci a tak ďalej. Takže s týmto operoval David Puchovský a veľmi nenávistným spôsobom. No a zrazu nie je priateľný. No tak nie je. Vždy prichádza nejaká garnitúra, keď nie ste priateľní pre tú garnitúru. Ale veď sú rôzne noviny, sú rôzne webové stránky, sú sociálne siete. Sa môže uplatniť bez problémov. Nemusí pracovať na polícii. Nemusí na facebookovej stránke polície presadzovať svoje názory, dehonestovať iných ľudí, zastrašovať iných ľudí. Má netušené možnosti a teraz už v rámci toho svojho coming outu a v rámci tých svojich aktivít si myslím, že PS sa o ňoho postará, nech už sa deje čokoľvek alebo nejaký iný spolok. Takže aj takto funguje mediálna propaganda alebo mediálny teda wrestling, pokiaľ ide o mainstream, pokiaľ ide o alternatívu, že tieto osoby majú dobre platené miesta v štátnej správe, vo verejnoprávnej inštitúcii a hustia do nás túto svoju propagandu. A keď ju nechceme prijímať, no tak samozrejme nájdu sa všelijaké negatívne prívlastky. Toľko slovenská scéna. Pozrieme sa do zahraničia, ako je to s tým rešpektovaním slobody tlače, keďže vieme, že práve v západnej Európe a práve odtiaľ v rôznych štátoch je rôzna prax, pochopiteľne. A jedným z tých nedotknuteľných štátov, aspoň teraz teda už sa tento problém riadne vyhrotil, bol Izrael. Akákoľvek kritika židovského štátu, kritika Izraela alebo vplyvnej sionistickej lobby, to všetko bol antisemitizmus. Hneď sa vyťahol holokaust, hneď sa vyťahla druhá svetová vojna, hneď sa vyťahli praktiky tretej ríše a jednoducho nekritizovateľný. No a v tomto prípade nemecká vláda vyzvala Izrael na rešpektovanie slobody tlače. No, čo je to za drzosť nemecká vláda? Hoci už dávno je, dávno predávno je už od druhej svetovej vojny alebo od praktik tretej ríše, ale vieme, že niektoré, dá sa povedať, také klišé schémy zotrvávajú, kto je dobrý a kto je zlý. No a nemecké ministerstvo zahraničných vecí si dovolilo v súvislosti so súčasným konfliktom, ktorý je medzi Izraelom a hnutím Hamas, si dovolilo požiadať Izrael, aby predstaviteľom médií, ktoré pôsobia priamo v teréne, bol zaručený nerušený výkon ich práce. Došlo totiž k tomu, že novinári z nemeckej verejnoprávnej stanice ARD boli zadržaní izraelskými vojakmi na západnom brehu Jordánu, lebo robili reportáž. Ale o čom robili reportáž? O násilných útokoch extrémistických židovských osadníkov proti Palestínčanom. Dejú sa zverstva na jednej aj na druhej strane. Tá propaganda je práve o tom. My počujeme len, čo spáchali ruskí vojaci, čo ostreľujú Rusy a ruská armáda. A na druhej strane, ako je to vlastne s Ukrajincami, čo stvárajú Ukrajinci, čo stvárali v Donbase, aké k akým rôznym praktikám dochádza aj k vlastným ľuďom a podobne. O tom sa už menej hovorí. A takisto aj v tomto prípade. Židovskí osadníci Izrael a izraelská armáda sú v poriadku, ale Hamas a Palestínčania ale vraždia, zabíjajú jedni aj druhý. Má to svoje korene. Sú to 10 ročia konfliktov prerušovaných určitým prímerím a znovu to vypukne. Nabralo to nové obratky, pretože máme 40 miliónov moslimov v Európe a tí sa stávajú k Izraelu inak, pochopiteľne. A napriek tomu, že Európska únia podporuje, alebo teda poskytuje humanitárnu pomoc v Gaze a Palestínčanom a okupovaným územiam. Napriek tomu, dnes sa k tomu dostaneme, k týmto výhradám, ktoré sú napríklad aj v BBC. Rozmanité názorové prúdy, etnický rozmanitý pôvod a už sa prejavujú názory, ktoré sú bližšie Palestínčanom a kritické k Izraelu, čo na Slovensku nehrozí. Pochopiteľne. Nejde o oslavu terorizmu, hoci ako mohli by si spýtovať svedomie prestitúti, pretože oslovovali UČK. Keď Albánci vraždili Srbov, tuto tlieskali médiá, pretože NATO, pretože bombardujeme Srbov, pretože tak chce Dzurinda, Kukan a spol, ktorí to v parlamente odhlasovali. Takže vtedy to bolo, UČK sú hrdinovia a Srbi sú hrdlorezi. Zabíjali sa jedni aj druhí. Nie, že by boli Srbi neviniatka, ale takisto Albánci neboli žiadne neviniatka. A fakty, komu čo vyhovuje, prečo veľmoc sa zastáva určitej etnickej skupiny, to je na ďalšie analýzy. Nič také v slovenských médiách. A v slovenských médiách napísať niečo kritické o Izraeli, to neznamená obdivovať alebo podporovať Hamas alebo terorizmus arabského typu alebo islamský fanatizmus a podobne. Práve naopak. Na Slovensku týmto, takýmto spôsobom sa vyjadriť, tak je obvinenie divženie z antisemitizmu, divženie z obdobia slovenského štátu, rôznych udalostí, ktoré sa diali, alebo rozhodnutí, ktoré vtedy boli, zákony a tak ďalej. Už sa to dáva do súvislosti, už sa hľadá, čo ten človek, čo v minulosti, kedy povedal, čo kedy kritizoval, čo sa týkalo sionizmu, Izraela, židovskej komunity, judaizmu a tak ďalej. Novinári nemeckej verejnoprávnej televízii len nahrávali, čo stvárajú aj židovskí osadníci. Objavujú sa tie správy, určite sme denní gen, by sa okamžite ohradili, ale veď my uverejňujeme, keď je taký útok, čo sa deje. Ale celkové informovanie, komentáre, hodnotenia, zdôvodňovanie, pozývanie rôznych hostí, ktorí majú podstatne bližšie k sionizmu alebo k záujmom veľkého Izraela alebo ospravedlňovania všetkého, čo súvisí s judaizmom. Moci kresťanstvo to najviac chytáva v týchto liberálnych plátkoch. Na islám tam sú opatrní, síce kritizujú, ale predsa len vieme, islamofóbia, to odporuje multikulty. Na judaizmu za ani nehovoria, to je nedotknuteľné. Takže nemeckí novinári si dovolili povedať, pozrite, čo stvárajú extremistickí židovskí osadníci. Izraelskí vojaci sa im vyhrážali, správali sa k ním agresívne, mierili na nich zbrane a podobne. Oficiálne pre agentúru DPA, izraelská armáda, uviedla, že sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. No ale nikto už ďalej nevie, či tí vojaci, či bola proti ním, boli podniknuté nejaké opatrenia alebo nie. Takže takto je to objektivnosti, keď nemecká vláda musí vyzývať na rešpektovanie slobody tlače, aby neohrozovali novinárov, lebo robia nejakú nevďačnú tému, samozrejme. To je prístup a pohľad, závisí od toho, kto je aký novinár a prečo obhajuje v určitom konflikte, z akého dôvodu len účastníka konfliktu na tej strane barikády, ktorá mu názorovo vyhovuje. Niekedy je to jednoznačné, útočník obeť. Niekedy to také jednoznačné nie je. Niekedy sa obeť stáva útočníkom na základe toho, že celé tie 10 ročia predtým ju niekto likviduje, nivočí a ohrozuje. Ale to chce hĺbšiu analýzu a nielen automaticky sa postaviť na stranu súčasných mocenských síl alebo vplyvných skupín, ktoré majú veľmi dôležitý hlas, pokiaľ ide o pracovníkov v médiách alebo medzi vlastníkmi médií. Po skladbe pokračujeme v téme.
Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. We'll be right back.
to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie až do 22.00 môžete písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Rozprávame sa o mediálnom wrestlingu a o tom zápase, ktorý je medzi mainstreamom dobro, samozrejme, a alternatívou, ktorá je konšpiračným zlom. Tak to oni prezentujú od prezidentského paláca cez rôzne postavičky v redakciách alebo politických panáčikov, ktorí nám tu hovoria o dobre, o slušnosti, kto je zlo a podobne. Ale sami podliehajú všelijakým pochybným kritériám a týmito tvrdeniami sa nám smejú do očí. Väčšinou je to tak, že pozrite sa v západnej Európe, aká je tá kultúra informovania, aká je tá objektívnosť, tá nadstranickosť, tie princípy etické, žurnalistiky a podobne. A zrazu tu máme Westminsterskú deklaráciu. Prečo asi, keď je to tak dokonalý systém a títo antisystémoví manipulátori z radov alternatívy nás tu ohrozujú, pozor na nich, najprv ich ekonomicky, treba ich mediálne zlikvidovať, potom ich ekonomicky zlikvidovať, no a potom keby sa dalo, ale o tom nahlas nebudú hovoriť, na to majú Čurilovcov a spolky. Teda dúfajme, ktoré už skončia, alebo skončili, alebo hádam, nedostanú možnosť za návrat. Čo to je tá Westminsterská deklarácia? Koncom oktobra tohto roku bola publikovaná Westminsterská deklarácia, ktorá vyzýva na celosvetový boj s nastupujúcou digitálnou cenzúrou. Ten dokument vznikol na základe stretnutia intelektuálov, akademikov, novinárov, ľudí ktorí sa zúčastňujú na verejnom živote, stretli sa v Londýne a povedali si, že spoja sily za záchranu slobody slova. A tá záchrana slobody slova spočíva v tom, že to je základný pilier demokracie. Nie, že nepripustíme iný názor. Nebudeme volať do verejnoprávnej televízie a inštitúcií ľudí, ktorí nám názorovo nevyhovujú, pretože podľa nejakých vedúcich vydaní šéf-redaktorov a redaktorov autocenzorsky už nastavených, takže ich riaditeľ ani nemusí upozorňovať, alebo určitý nadriadený, ktorí už vedia, že o tomto sa baviť nebudeme, s týmito sa baviť nebudeme, to pre nás nie sú odborníci. Hoci na rozdiel od týchto prestitútov majú toho riadne odžitého a rôznych skúseností a o svojej odbornosti aj niečo dokázali. V tej Westminsterskej deklarácii sa uvádza: píšeme ako novinári, umelci, autori, aktivisti, odborníci na technológie a akademici, aby sme varovali pred rastúcou medzinárodnou cenzúrou, ktorá ohrozuje storočné demokratické zásady. Spojuje nás naša oddanosť univerzálnym ľudským právam a slobode prejavu a všetci sme hlboko znepokojení pokusmi označovať štátom zaručené prejavy za misinformácie alebo dezinformácie či iné nejaké definované pojmy. Píše sa v úvode tohto dokumentu. Medzi tými 138 signatármi sú ľudia rôznych odborností a národností, napríklad publicisti, autori Twitter Files Matt Taibbi, Michael Schellenberger a Barry Weissová, kanadský profesor psychológie Jordan Peterson, profesorka práva Nadine Strosenová, profesor biológie Richard Dawkins, profesor ekonomie Jeffrey Sachs, slovinský profesor filozofie Slavoj Žižek, aktivisti ako Julian Assange, zakladateľ Wikileaks Edward Snowden, režisér Oliver Stone, americký herec Tim Robbins. A signatári tejto deklarácie varujú pred vznikajúcimi cenzorno-priemyslovými komplexami. Cenzúrovými priemyslovými komplexami, ktoré vytvárajú vlády jednotlivých štátov, ale aj Európska únia v spolupráci s veľkými technologickými a komunikačnými spoločnosťami. Čiže kombinácia cenzúry a veľkého komplexu technologického, komunikačného. Preto cenzorsko-priemyslový komplex. Cenzory, a uvádzajú v rámci Westminsterskej deklarácie, upozorňujú. Cenzory na sociálnych sieťach už umlčali legálne názory na témy týkajúce sa národného a geopolitického významu. Robia tak s plnou podporou odborníkov na dezinformácie. Bavili sme sa o Puchovskom, stránka Konspiratóri.sk a všetci títo redakční poskokovia z denníka N, Aktualit, Sme, Týždňa, Refresheru, Startupu a tak ďalej. A overovateľov faktov v mainstreamových médiách, overovateľia faktov, ktorí opustili novinárske hodnoty, spočívajúce v diskusii a intelektuálnom bádaní. Tento cenzorsko-priemyslový komplex si osvojil rôzne formy čiastočnej a tým pádom menej nápadnej cenzúry. Používa eufemistický termín moderovanie obsahu. Spočíva to v tom, že informácie preverujú poverené tretie strany, ktoré sú označené za nezávislých arbitrov, akýsi odborníci, teda ktorých si stanovili oni v rámci tohto cenzorsko-priemyslového komplexu. Oni preverujú ako nestranní a moderujú obsah, čo môže zaznieť a čo nie. Takže signatári tejto deklarácie zároveň upozornili na snahy vlád prelomiť šifrovacie nástroje elektronickej komunikácie, ako je WhatsApp, Telegram, Signal. A v prípade, že keď k tomu dôjde, prídu ľudia aj o poslednú možnosť skutočne súkromnej komunikácii vyjadriť svoje postoje v rámci tejto digitálnej sféry. Je to šifrovacie nástroje. Teda chcú prelomiť a zisťovať, špicľovať. A Westminsterská deklarácia vyzýva vlády, medzinárodné organizácie aj technologické firmy k dodržiavaniu článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. U nás najväčší demokrati, progresívci, liberáli sa neustále oháňajú ľudskými právami. Neplatia ľudské práva v Číne, neplatia ľudské práva v Rusku, v rôznych častiach sveta, ale my, súčasť západného sveta a západný svet, my práva dodržujeme. Naozaj, ak by to tak bolo, neexistuje Westminsterská deklarácia. Ale podľa tých mien, ktoré sú tam, všetko sú to ruskí agenti. Mám dojem, že to sú asi redaktori Sputniku alebo Arty. Nie, že by Rusi nemali svoju propagandu, nemali svoje záujmy a tak ďalej. Ale tuto sa niekto tvári, že na základe nejakých princípov je akýmsi dokonalejším, lepším a vzorom nebodaj. Takže áno, je tu článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ten hovorí, že každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, pričom toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel újmou pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. To by si mali osvojiť rôzne títo moderátori, komentátori, prestitúti a podobne. Čo je článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv? Ale oni sa postavia do tej pozície, večeri s Havranom a tak ďalej, rôzne tieto silné zostavy, všetko to, čo si tieto relácie platíme od propagandistov pro Čaputovských, pro PS vo verejnoprávnej televízii, oni nepripúšťajú iný názor, oni nepripúšťajú nejakú diskusiu. Oni nepripúšťajú právo prijímať a rozširovať informácie bez ohľadu na to, či s ním súhlasia, alebo nie. Lebo jasné, sú to všetko dezinformátori, konšpirátori, agenti Kremľa a rôzne ešte hanlivejšie, dezoláti a tak ďalej. To vidíte v tých debatách, ale že to majú takýto... Ja používam ten termín, preto som aj napísal knihu Obklúčený libiotmi, používam termín liptardi, liberálni retardi. To sú tí, ktorí štekajú v tých debatách, nadávajú ľuďom do fašistov, do obmedzencov a komunistov. Ja neviem, do čoho všetkého, lebo nezbožňujú tento ich liberálny systém, v ktorom oni buď uspeli, alebo prislúhujú, alebo sú mu fanaticky oddaní. A taká tam Všeobecná deklarácia ľudských práv. Ja mám názor, a kto má iný názor, tak je obmedzenec. To je uvažovanie dnešných liptardov, liberálnych retardov. Žiaľ Bohu, niekedy treba použiť aj tento výraz, ináč sa to nedá, ktorí sú infikovaní libiotmi, liberálnymi užitočnými idiotmi, ktorí slúžia. A to je jedno, či je to Hamran, či je to Čaputová, či je to Šimečka, či je to Bárdy ako šéf-redaktor, alebo Rýb, alebo ktokoľvek. To už je úroveň libiotov. No a potom sú ďalší, ktorí ani nie sú v médiách, ani nie sú známi a pre nich sú to len fakt užitoční idioti. A v závere toho textu Westminsterskej deklarácie je napísané: a konečne vyzývame širokú verejnosť, aby sa k nám pripojila v boji za zachovanie demokratických práv ľudu. Legislatívne zmeny nestačia. Musíme od základu budovať atmosféru slobodu slova tým, že odmietneme atmosféru netolerancie, ktorá podporuje autocenzúru a pre mnohých prináša zbytočné osobné spory. Namiesto strachu a dogmatizmu musíme podporovať hľadanie pravdy a diskusiu. O to ide. Pravdu samozrejme každý vníma podľa seba, podľa toho príslovia, ktoré je moja pravda, tvoja pravda a pravda. A na základe toho má byť diskusia, ale bez urážok, fundovaná. A takisto v tej diskusii majú mať priestor rôzni odborníci, nielen vyhovujúci systému, alebo určitému médiu. Takže táto Westminsterská deklarácia si myslím, že si zaslúži, aby bola v médiách, aby bola zverejnená, aby sa o nej diskutovalo, ale možno ja som si nevšimol, nič také som nezaregistroval v mainstreame, slovenskom mainstreame, pochopiteľne, alebo slovenskom, no mainstream, ktorý je na Slovensku, pretože nejaký vzťah k Slovensku, alebo že by nejaký privlastok slovenský, alebo čo ich nadchýňal, to v žiadnom prípade. A práve pre týchto prestitútov, čo môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, bolo vždy vzorom BBC. To už slovenskej televízii za mojich čias vedúci vydania, ktorí teda v tom newsroome sedeli, teda v tej miestnosti spravodajskej, kde sú všetci spravodajcovia, mali pred sebou televízne obrazovky a zdrojom bol CNN a BBC. To boli neomylné pravdy, nech bola akákoľvek konfliktná situácia, či nejaký prevrat, alebo nejaká občianska vojna, čo bolo na CNN a BBC. Dokonca som zažil v rámci redakcie zahranično-politického spravodajstva, v tom čase ju riadil pán Diko, dnes je v aktualitách SK v Bardyho gengu, to je ten investigatívny tím, Scholtes a spol. A tento mladý človek, ktorý prišiel z Markízy, bol šéfredaktorom spravodajstva, zamestnával osobu, asi nejakú spriaznenú osobu, ženského pohlavia, nehovorila, že je nebinárna, lebo čo vtedy tam boli len redaktori a redaktorky, dnes už neviem, dnes už to môže byť na úplne inej úrovni. No a to nebola redaktorka, to bola nejaká osoba, ktorá mala bohaté skúsenosti a kontrolovala zahraničie, čo zahraničie vysiela. A jej argumentom bolo, že to bolo na BBC. Na to tam bola platená osoba. Interne platená s vlastnou kanceláriou, ktorá len sledovala zahraničné správy a porovnávala, či sme urobili, či sme skopírovali BBC. No a teraz je v BBC problém. Pretože došlo k situácii, aká nastala medzi Izraelom a Hamasom. A vyčíta sa BBC, že BBC zlyháva, to je priam zarážajúce, že keď dôjde niekde k teroristickému útoku, napríklad v Európe, tak BBC nemá problém hovoriť o páchateľoch ako o teroristoch. Ale keď teraz ide o Hamas, palestinské hnutie, odporu, ktoré bojuje s izraelskou armádou, opäť, nie že nedochádza k zverstvám. Vo vojne bohužiaľ dochádza k zverstvám. To je tak isto ako na rusko-ukrajinskom fronte, tak na izraelsko-palestinskom. Zabíjanie, únosy, vraždenie, vyháňanie obyvateľstva. Ale žiaľ Bohu, keď sa spustí vojna. Ale médiá si neplnia úlohu, pretože médiá na Slovensku, ale aj inde pochopiteľne celá tá mainstreamová propaganda, keď nahrávajú len jednej z týchto strán. Ale tuto je pozoruhodná situácia v súvislosti s BBC. BBC vyčítajú jej kritici, že keď ide o Hamas, tak sa BBC ako si zdráha hovoriť, že je reč o teroristoch. A preto ju teraz kritizujú vláda, britská, no tak anglosion je známy termín, je to tak, britskí židia a izraelskí komici. Novinár James Warrington upozornil na to, že v BBC nie je fama, a že ide o akýsi trend v rámci ľavicového uvažovania, že Izrael je utláčateľský štát. Takže teraz si našli za terč ľavicu, ktorá teda obhajuje Palestínčanov a označuje Izrael za okupačný štát. To sa nesmie, pochopiteľne Izrael. Nemôžete negatívne hodnotiť. V rámci Izraela môže byť čeliaké pohyby, ale skúste vy zvonku písať nejako ináč, alebo informovať, alebo sa zaoberať Izraelom. Konkrétne ide o incident s nemocnicou Al-Ahli, kde sa pôvodne predpokladalo, že to má na svedomí Izrael. Zbombardovanie, potom vyšli na javo iné fakty, no ale v Izraeli sa urazili a v jednom zo svojich programov si robili humor z vysielania BBC, no tak ale už z BBC si robiť humor, kde teda reportérka v takom programe Eretz Nehederet si robili posmech z BBC, kde reportérka oznamovala, že Izrael vybombardoval nemocnicu a zabil stovky nevinných ľudí a na obrazovke sa ukázalo 500 ľudí, 500 obetí, no ale tá reportérka naznačila editorovi, že tam musí byť viac, tak tam dali 750 a to moderátorka ocenila, že to je oveľa lepšie, ako keby, že ostatní nafukujú tie obete, pričom tam nie sú takéto obete a parodovali teda reportérov kvázi ako keby z BBC, že označujú Gázu za nelegálnu kolóniu Tel Avivu a potom je tam nápis Milujeme Hamas. No takže takto sa stalo BBC akýmsi terčom obviňované z anti... čiže britský verejnoprávny zdroj, rozhlasový televízny a obviňovaná BBC je z antisemitizmu a zo zaujatosti, ako keby doteraz BBC nebola zaujatá vo vzťahu k iným konfliktom alebo k iným informáciám, ale tentokrát je to citlivá izraelská pôda. Takže nielen politici, ale samozrejme sionistické spolky. A sú tu ďalší, ktorí sú kritizovaní. Predstavte si New York Times, Reuters, Associated Press, pretože prišli s tou informáciou, že Izrael vybombardoval tú nemocnicu a pozabíjal civilistov. Môžu sa pomýliť aj tí najväčší. Takisto ako sa ľudia môžu myliť v ktorejkoľvek sfére, môžu sa myliť aj v médiách. A BBC a New York Times sa ospravedlnili. No veď keď urobili chybu, tak sa ospravedlnili. A priznali si to. No a BBC dokonca bola nutená aj začať vyšetrovanie, keď niekoľko jej korešpondentov, spolupracovníkov z oblasti Blízkeho východu oslavovalo útoky Hamasu. No, tak zrejme to súvisí s etnickým pôvodom, s náboženským pôvodom, že im je sympatickejší Hamas ako Izrael, ale pracujú pre BBC. A BBC sa vyčíta, že dlho odmietala Hamas označovať ako teroristov a namiesto toho používala termín ozbrojenci. Tí, ktorí sme nestratili ešte pamäť, tak vieme, že UČK, hoci boli teroristická organizácia na americkom zozname, keď sa začala špinavá hra so Srbmi, už neboli teroristi. Už to bolo divženie oslobodzovacie hnutie, kosovská oslobodzovacia armáda v Kosove. Už to neboli teroristi. To je zaujímavé, tam to bolo v poriadku. Čečenci, keď bojovali proti Rusku, to neboli teroristi. Prichádzali do Londýna, ešte boli chránení, oceňovaní boli. Už keď Kadyrov spolupracuje s Ruskom, no tak už a bojujú na ukrajinskom fronte, lenže bojujú na jednej aj na druhej strane. Tam už je zase prístup iný. Takže ono s týmito teroristami a ozbrojencami je to veľmi takticky používané. A editor zahraničného spravodajstva John Simpson v rámci BBC, verejnoprávna inštitúcia, obhajoval toto rozhodnutie, že terorizmus je príveľmi sporné slovo a nie je úlohou BBC povedať ľuďom, koho majú podporovať a koho nie. No to mi je novinka, pretože keď som zažil rôzne tieto udalosti vo verejnoprávnej televízii slovenskej, niekedy bola verejnoprávna, niekedy nie, ono to sa striedalo, väčšinou nie, pretože bola politicky znásilňovaná názorovo. A či už išlo bombardovanie Jugoslávie, či išlo o 11. september, či išlo o Afganistan, Irak, Líbiu, Sýriu, rôzne tie farebné revolúcie a tak ďalej, tam bolo jasne stanovené, koho podporovať a koho nie. Neviem, či to tak hovorilo BBC, ale u nás sa tým cenzory, autocenzory motivovali. No a vyčíta sa samozrejme BBC, že v 2005, keď boli bombové útoky v Londýne, tak vtedy bývalý riaditeľ spravodajstva Roger Mousy uviedol, že áno, BBC bude používať slovo teror, terorizmus a terorista a takisto to BBC spomínala, keď došlo k útokom v Paríži. Teraz sú už opatrnejší. Naopak, keď bol popisovaný incident teraz nedávno v ruskom Dagestane, Associated Press použilo slovo protest. A to prebral aj denník Washington Post. Tam teda tí miestni obyvatelia sa vrhli na lietadlo, v ktorom mali byť Židia a chceli to fyzicky riešiť a plný nenávisti teda k židovskému obyvateľstvu. A v dokumente BBC jeden obyvateľ Gazy vyhlásil, že jednak ten protest, a pričom išlo pomaly o pogrom, ale čuduj sa svete, AP a Washington Post zrazu používajú iný slovník. Ale dokument BBC mal zase jeden program, v ktorom bol obyvateľ Gazy a vyhlásil, že revolučné piesne podnecujú, aby si utrhol Jehudovi hlavu. A BBC kontroverzne to preložila ako Izraelcovi namiesto Židovi. To im prekážalo, že BBC používa termín Izraelčan a nie, že to má byť zamerané na všetkých Židov. Takisto bol na koberčeku generálny riaditeľ Tim Davy. No tak vidíte, na koberček sa chodí v určitých otázkach. Doteraz sa v týchto, keď viedli oni vojny a konflikty a obhajovali svoje záujmy, tak nič. Ale teraz, keď je to Izrael a nebodaj, to nie je podľa tých predstav sionistickej lobby, tak je generálny riaditeľ Tim Davy na koberčeku. Pozvala si ho rada zástupcov britských Židov. Či môže pozvať riaditeľa a došlo potom aj inému incidentu, nevyhoviete všetkým. Na jednej strane rada zástupcov britských Židov si pozve predstaviteľa BBC, generálneho riaditeľa, ho kritizuje za to, aký slovník sa používa, ako sa informuje, a na druhej strane londýnska centrála bola počmaraná červenou farbou, londýnska centrála BBC, pretože propalestinské skupiny BBC obvinili, že majú na rukách krv kvôli tým svojim reportážam. Pretože im sa zase zdalo, že obhajujú izraelské pozície. Zatiaľ, čo v rámci tých názorov, ktoré sú aj v Británii, tak je tu prístup taký, že Izrael je okupačná mocnosť. Je to v ľavicových kruhoch, aj v niektorých liberálnych, iný typ liberálov, ako sú túto, títo progresívni zvrátenci. A oni vnímajú Izrael ako utlačovateľa. Zaujímavý názor v tejto súvislosti zaznel od grofa Wolfsona z Tredegaru, to je člen snemovne lordov, ktorý povedal, že pokiaľ ste bieli a člen strednej triedy, tak je ťažké si predstaviť, že môžete byť obeťou rasizmu. Veľmi zaujímavá úvaha, čiže biely nemôže byť terčom rasizmu, čo je úplne na hlavu postavené, pretože môžete byť terčom černošského rasizmu, islamského rasizmu alebo sionistického rasizmu. Tie prejavy tam sú vo vzťahu ku gojom, vo vzťahu ku kafírom. Tak to sú termíny, ktoré používa tento typ obyvateľstva alebo etnika voči bielým ľuďom a obyvateľom Európy. No a vnímajú to tak, že pokiaľ je Izrael kolonialistický projekt, tie sily, ktoré kritizujú Izrael, no tak je utlačovateľom. A tento Grof Wolfson si všimol, že v prípade Izraela BBC postupuje inak. Pri Brexite si ľudia hovorili, BBC si nedokáže predstaviť, ako môže byť niekto pre Brexit. Tu vidíte, aká propaganda sa používa, pokiaľ ide o určité otázky. V prípade Brexitu bola propaganda, Brexit je nezmysel a tak ďalej. A vyčíta sa teraz BBC, že niektorí pracovníci BBC si nedokážu predstaviť, že existujú ľudia, ktorí obhajujú sionizmus. Takisto sa poukazuje na to, že ten údajný antisemitizmus, ale aj spory o zmenu pohlavia delia redakcie. Áno, v redakciách sú rôzne názory, ale niekto má autocenzúru a nebude sa k tomu vyjadrovať. Hlavne pokiaľ ide o zmeny pohlavia, rôzne tie operácie transrodových ľudí a v tom ešte neplnoletom veku a rodičia, či to rozhodnú, alebo dokonca to niektorí podporujú a podobne. No na to majú novinári tiež rozdielný názor. U nás je jednoliatá propaganda v slovenských mainstreamových médiách. Alebo takzvaný, čo je to údajný antisemitizmus? Kritika Izraela? Kritika praktik, ktoré majú židovskí militantní osadníci? To už je antisemitizmus? Aj medzi Albáncami, aj medzi Srbmi, aj medzi Ukrajincami, aj medzi Rusmi, takisto medzi Židmi. Sú ľudia, ktorí sú schopní odrezávať hlavy, zabíjať, likvidovať, nenávidieť všetkých ostatných okrem svojich. A konštatujeme to. A prečo by sme to nemohli v súvislosti s Izraelom? Že aké sú tam rôzne sily, prečo by to mal byť hneď antisemitizmus a mali byť mať pocit krivdy všetci Židia na celom svete, lebo neuznávate politiku Izraela, neuznávate akcie izraelských ozbrojených síl, ktoré si hovoria obranné sily, IDF, samozrejme, izraelské obranné sily. A v tomto prípade sú rozdelení ľudia v redakciách, len nedávajú to najavo, aspoň zrejme pokiaľ ide o Britániu, keď sa k tomu takto vyjadrujú. A upozorňujú kritici tohto prístupu protiizraelského, že novinári vyjadrujú iné názory, než má ich zamestnávateľ, vďaka sociálnym médiám. Ja som to tiež zažil na vlastnej koži. Nemal som tie názory, ktoré presadzovalo STV, keď som začínal teda v Slobodnom vysielači ešte v 2013. Tie názory na Sýriu, na Líbiu a rôzne tie americké zahraničné záujmy, ktoré boli a geopolitické plány. No ale tak v rámci televízie, čo bolo scenzurované, že nemohlo byť uverejnené, alebo som to jednoducho nepripravil, pretože som odmietol pripraviť, keď mi niečo takéto nanucovali. A takisto som sa vyjadroval inak v rámci Slobodného vysielača, to už bola posledná fáza, keď som končil v televízii, ale napriek tomu, a zavolal si ma šéf-redaktor a naliehal na mňa, že keď teda som napríklad v tom Slobodnom vysielači a mali sme tam relácie k zahranično-politickým udalostiam, nech mu dám dopredu vedieť, čo tam poviem, a čo budem prezentovať, a ja som to vtedy zdôvodnil, ale to ja dopredu neviem, pretože volajú ľudia, telefonujú, píšu maily, reagujeme na tie udalosti, takže presne dopredu, tak nech si uvedomím, že reprezentujem STV a tak ďalej. Ja som si hovoril, no veď STV je verejnoprávnosť. V rámci verejnoprávnosti sú rozmanité názory. Nemusia byť poplatné jednej z týchto stran alebo dnešnej súčasnej liberálno-demokratickej ideológii. No alebo tá situácia potom bola už neúnosná. Takže čo je na tom, že novinári nevyjadrujú, mnohí vyjadrujú samozrejme, pretože im vyhovuje, ak ich zamestnávateľ hladká po hlavičke a dáva im tučné odmeny a umožňuje im kariéru a tak ďalej. Oni vedia, že čím budú robiť kariéru, pochopiteľne, tou agendou, ktorá tu dnes je, a to sa týka aj Izraela, takže si nedovolia nejakú kritiku. Ale vidíte, dopadlo niečo takéto aj na BBC, že sú tam vlastne nejaké problémy, vyčíta sa im, Rada Židov ich pozýva na koberček, politici majú rôzne vyjadrenia, novinári iného druhu, ktorým to nevyhovuje, kritizujú, aké výrazy sa používajú, ako sa informuje, ako to, že novinári majú iný názor a podobne. No, je to samozrejme dané tým, že tá skladba obyvateľstva sa mení. Aj v tých redakciách sú rôzni ľudia. A práve z tých krajín, ktoré nie sú alebo takého pôvodu, narodiť sa už mohli aj v Británii, ale pokiaľ ide o ich rodičov, predkov alebo pôvodnú krajinu, odkiaľ prišli ich predkovia, tak sú tam iné vzťahy, pokiaľ ide o Izrael, o politiku Izraela, o situáciu na Blízkom východe. Žiaľ, pokiaľ ide takisto o tieto vzťahy, judaizmus, kresťanstvo, islam a tak ďalej. No a evidentne sa to začína prejavovať, čo vyvoláva nevôľu práve tých, ktorí chcú mať jeden jediný názor. Tu nejde o to podporovať vojnu. Nejde o to podporovať vraždenie, vyhladenie určitého nevyhovujúceho obyvateľstva. Takých konfliktov je na svete neúrekom. Ale pokiaľ ide o informovanie, pokiaľ ide o mediálnu scénu, komplexné, nezaujaté, objektívne informácie o každej z bojujúcich strán alebo zápasiacich skupín alebo mocenských záujmov. Nie jednostranné. Tak by to malo fungovať. Keď už nikde inde, tak vo verejnoprávnych inštitúciách. Či v RTVS, či v BBC, či v CDF, ARD a podobne. Po skladbe sa môžeme venovať otázkam a odpovediam.
Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Look. Fire in the eyes, naked to the tumor as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. We'll be right back.
She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look.
Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling a od 21.30 do 22.00 máte možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Telefonát má prednosť, keď sa ozve telefon, technik Peťo ma upozorní a ja sa zatiaľ budem venovať mailom. Prvý mail od Štefana. Tento rok sme si pripomínali 35. výročie sviečkovej manifestácie. Dostal som na e-mail dotazník ohľadne tohto výročia. V tom dotazníku som sa vyjadril, aby pozvali aj protagonistov Bratislavskej Peťky, no keď som si pozrel potom účastníkov pripomienkovej akcie, tak som tam nikoho z nich nespoznal. Pritom som upozorňoval práve na pána Seleckého a Čarnogurského. Vidíte, sú nepriateľní. Opäť. Treba mať v tomto smere nadhľad, pretože niekto si povie, ja som, nie som veriaci, som ateista, s týmto kresťanským disentom ja sa nestotožňujem ani s ich názormi. To je v poriadku, ako môžete mať iné názory. Tu ide o princíp, presne tento. Prečo sú títo dvaja nevyhovujúci? Nemajú správne názory. To nie sú ani Anton Selecký, ani Jan Čarnogurský. To nie sú nevzdelaní obmedzenci, ktorí nemajú čo povedať, nepodieľali sa na týchto udalostiach, nevedia o tom nič, vymýšľajú si alebo klamu. Nie je to tak? A ako to, že či už len pri tejto akcii, keď to spomínate sviečkovú manifestáciu, ja som bol v tom čase na vojenskej prezenčnej službe v Mariánskych Lázniach a to bolo v januári však a počúval som o tom na Hlase Ameriky. Na Hlase mal som také malé radíko, naladil som si Hlas Ameriky, tam som počúval informácie o tom, čo sa dialo priamo, akože autentické vyjadrenia a podobne. Takže tú udalosť som teda vnímal ako vyjadrenie určitého vzdoru, protestu a tá reakcia, ktorá potom nastala. A jasné, z dnešného pohľadu vieme, že Hlas Ameriky a Slobodná Európa si asi robili svoju propagandu. To zistil človek počase, ale v tom čase, pochopiteľne, keď boli jednostranné informácie, a práve preto o tom hovorím, keď človek žil v jednom aj v druhom systéme a porovnáva to mediálne, oni sa oháňajú neustále tým, no ale veď vysielate. Je to iná sloboda. Za komunistov by si nemohol vysielať a neboli sociálne siete, pochopiteľne, nebola takáto technika. To je ďalšia vec. Áno, ale tu je to oveľa taktickejšie. Môžete vysielať, ale všimnite si, aké nátlakové veci sa používajú, ako sa stupňuje tá cenzúra, ako sa stupňuje ekonomický tlak, finančný tlak, nehovoriac o kriminalizovaní, kampane, navádzanie obyvateľov, aby určitej skupiny obyvateľstva, tých spomínaných liptardov, ktorí chrlia tú nenávisť voči týmto alternatívnym zdrojom, uražajú ľudí, ktorí tam pôsobia a podobne. Takže áno, áno, ten priestor je iný, ale a čo je na tom čudné? Veď o tom to malo byť. O čom potom bol 89. Aby zase bol jeden správny názor, keď bol vtedy neomylný súdruh Husák, tak teraz je neomylný neosúdruh Havel, teda bol neomylný neosúdružka Čaputová a podobné typy Šimečkovci a tak ďalej. Teraz sú oni neomylní, nekritizovateľní a všetci ostatní sú agenti a hlupáci. Do tohto štádia to dospelo a to, čo aj píšete, prečo tí dvaja ľudia, títo dvaja aktivisti, Selecký a Čarnogórsky, nemajú priestor vo verejnoprávnom médiu. Veď nemusí s nimi redaktorka súhlasiť. Keď má voči ním také výhrady, tak nech sa opýta na tieto veci, keď ju trápi ukrajinský front a rozpráva sa o tomto hnutí, o vtedajších disentoch, tak nech, disidentoch, tak nech sa pýta na tie témy. Nech ich pozve a nech s nimi diskutuje, nech sa argumentačne prejaví alebo otázkami. Nech im dá priestor. A nie, že autocenzorsky zasiahne tak, aby tam neboli. Ale to je presne tá hra. Ale dala ich hlas, jasné, staré vyjadrenia spred niekoľkých rokov. Tým sa lišíme od minulého režimu. Pochopiteľne, my sme im dali priestor. Aký? Rovnocenný? Takže takto sa pristupuje v rámci tohto systému k takýmto ľuďom a práve preto musí existovať antisystém. To bolo od možno by mal ten človek problémy, nebudem hovoriť priezvisko. Ďalší zase Jozef. Prajem všetko dobré a hlavne veľa prebudených. Šimečkové, Pijavice, aké zriadenie, tak je Hubertus na seba. Aha, tak áno. Dúfajme, že sa ľudia budú postupne prebudzať a odmietnú tento vnucovaný systém. Voľby už niečo naznačili, síce s tesným rozdielom, pochopiteľne, veď spoločnosť je rozdelená. Aj v iných krajinách je to tak, že naozaj tá spoločnosť je výrazne rozdelená, takmer pol na pola. Stačí malé percento, ktoré preváži. No a to tí porazení sa nevedia s tým vyrovnať. Hoci, keď sme všetci takí demokrati, tak sa treba vyrovnať s prehrou. Ako bude ďalšie volebné obdobie a áno, budú teraz iné zákony. Takisto ako tí, ktorí boli pri moci, prijímali to, čo prijímali. A keď to ľuďom bude vyhovať, tak bude pokračovať tá vláda. V rôznych krajinách aj, teda dajme tomu Nemecku alebo Švédsku alebo podobne, určitá strana vládla aj 8 rokov, aj 12 rokov a keď už zlyhala, no tak ju už ľudia nevolili, ale pokiaľ sa niekto pasuje za demokrata, tak by to mal takto vnímať. A nie, že tu už nebudú ani deti, nevyjde slnko, posledný zhasnite, nastáva tu, neviem, nejaká absolútna doba temná, lebo to nevyhovuje nejakým redaktorom, nejakým predstaviteľom showbiznisu, nejakým politickým stranám, nejakým niektorým mimovládkam alebo rôznym mocenským skupinám. A používajú hanlivé výrazy a týka sa to štátu, týka sa to národa, týka sa to jeho histórie a podobne. No, ako píšete, aké pijavice, no tak aké zriadenie, taký Hubertus na seba, no tak tí politici vypovedajú sami za seba v podstate, čo sú zač a ako sa prezentujú. Ak nemáme telefonát, tak ideme na ďalší mail. Je to ďalší od Juraja. Veru, že tak apolitičnosť naša Slovenska je vždy proklamovaná, keď niekto niečo potrebuje. Nefunguje od začiatku vládnutia všetkých ponovembrových vlád. Vždy došlo k urputnému boju o silové zložky, spravodlivosť a financie. Teraz, keď sa dostala k moci koalícia na čelo so Smerom, predchádzajúca doslova skorumpovaná banda začína sa ozývať pri zametaní na ministerstve vnútra. Ide o skorumpovaných vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov. Tí boli spoločne so špeciálnym prokurátorom Lipšicom tak apoliticky, že robili doslova hon na čarodejnice z opozície terajšej vládnej koalície. Tak začína boj. Ide zas o to isté. Politici robia poriadok v silových zložkách a v spravodlivosti na svoj obraz. Takže s Bohom a političnosť ešte treba urobiť veľké upratovanie v slovenskej informačnej službe. No a potom čakajme do budúcich volieb, keď sa budú naše straničky líškať svojim voličom, dovtedy ich už nebudú potrebovať. No a kde zostane apolitičnosť silových zložiek a spravodlivosti? No predsa za dverami. Aj naša spravodlivosť zostane slepá na to správne oko. Takže padni komu padni, niekomu olovená a niekomu papierová guľa na nohu. Skrátka, záujmy sú záujmy, nie? No, žiaľ Bohu, takto to funguje, to nie len u nás, keď sa bavíme, aká môže byť apolitičnosť. A političnosť, veď politické strany bojujú o priazeň voličov. Potom sa dostanú k moci, dostanú sa do parlamentu, prijímajú zákony. Sú tam zákonodarcovia. No tak prijímajú také zákony, o ktorých sú presvedčení, že sú správne. Z hľadiska svojho politického prístupu, z hľadiska svojho presvedčenia, z hľadiska svojej ideológie. Tak to je. My sa rozprávame o médiách. Politické strany majú svoje programy, niekomu vyhovujú, niekomu nie. Keď vyhovujú väčšine obyvateľstva alebo podobné koaličné strany, no tak uplatňujú tú politiku, ktorú uplatňujú. Ale keď sa bavíme o médiách, médiá môžu byť rôzne, ale tým základom, ak teda existujú verejnoprávne médiá, tam by nemala byť tá apolitičnosť. No ale čo chceme, keď riaditeľa televízie volia v parlamente? Na základe akej apolitickosti ho volia? No na základe zase svojich záujmov. Tí, ktorým nevyhovujú, na tých útočia. Tí, ktorým vyhovujú, tých vlastne presadzujú. A silové zložky, no tak silové zložky, vždy ten, kto je pri moci, sa snaží ovládnuť v prvom rade silové zložky, médiá, výchovu detí, teda školstvo, kultúru. To je proces, ktorý sa týka diktatúry, je to očividné a v tzv. Liberálnej demokracii je to veľmi taktické. Je to takou zastieranou a skrytou formou, ale človek, ktorý sleduje toto dianie, nie je slepý a vidí, čo sa deje. Potom sú fanaticky oddaní, ktorí budú obhajovať tvoj tábor svojich ľudí, to znamená tých trilovcov, vyšetrovateľov znaky, Lipšica a tak ďalej, na čo im nahrávajú médiá. Žiaľ Bohu, opäť z mediálneho pohľadu všetky naše médiá hlavného prúdu nahrávajú Lipšicovi a Čurilovcom. Tí sú nedotknuteľní, takže tá situácia je taká, aká je. No a to striedanie, to neustále striedanie potom spôsobuje ten neustály zápas a tie čistky. Áno, kto vám bude vládnuť a nebude mať spoľahlivých ľudí okolo seba? Bohužiaľ. Malo by to byť tak, že tí ľudia, ktorí sú tými odborníkmi, by nemali byť stranicky zameraní. Ministri sa menia, štátni tajomníci a tak ďalej. Ale robia sa kompletne čistky, pretože všade sú dosadené politické figurky. A ten, kto sa dostane k moci, im predsa nemôže dôverovať. To nie je odborník, ako napríklad špičkový lekár, a nech je primár akýkoľvek, tak ten špičkový lekár je vždy tým špičkovým lekárom, pokiaľ samozrejme nie je nejakým kariéristom alebo v takejto odbornej oblasti. Ten človek je tým odborníkom. A vo vedení môže byť niekto, hej, kto vyhovuje či už majiteľovi firmy alebo vlastníkovi toho projektu alebo tomu, kto to financuje a tak ďalej. Ale pri týchto politických pozíciách a pri týchto silových ministerstvách a rôznej tej sfére, no tam sa musia politicky navzájom podporovať a držať. Čiže len tí, ktorí si dôverujú. A preto sú neustále čistky a neustále sa to čistí a tí, ktorí prichádzajú od tie pozície, tí zavíjajú a skúčia. Tí, ktorí sa dostávajú k moci, tí to čistia. Ale potom tu máme médiá, ktoré by nás mali informovať, čo kto robil negatívne, čo pozitívne, kto si vybavuje účty, komu ide skutočne o vec. Súkromné médiá sú súkromné. Ten, kto vlastní tie médiá, tak sleduje určite ciele. Či je to Petit Press, či je to Asset, alebo rôzne iné, Ringier, Axel Springer a rôzne iné spolky, rôzne oligarchovia a podobne, sledujú svoje ciele, no tak nastavujú redakciu. Ale potom sú médiá, ktoré sa aspoň snažia byť ako tak objektívne a nehovoriac o verejnoprávnych. A tie absolútne zlyhávajú. U nás, na Slovensku, ale to je prípad aj Českej republiky. Je to absolútne zlyhanie. Takže z tohto pohľadu sú tie médiá takými služkami. No a potom je ten vzdor, čo je alternatíva, ktorá tiež nie je dokonalá. Tam sú tiež rôzni ľudia, ktorí môžu zlyhať, ktorí sa zahľadia do seba, takisto majú určité politické ciele, presadzujú určitých kandidátov alebo určité názorové platformy. No a potom je ten divák, poslucháč a čitateľ, ktorý sa v tom snaží zorientovať. Alebo je potom fanaticky oddaný niekomu a niečomu. Taká je ľudská povaha, taký je historický vývoj. Pokiaľ nie je žiaden telefonát, ja ešte upozorním znovu, môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Ďalší mail. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký máte názor na osobu Petra Zajaca. V rokoch 2010 až 2012 bol poslancom zvoleným na kandidátke strany Mostu Híd. Patríte medzi ľudí, ktorí sa v minulosti vyjadrovali o existencii tzv. Vyvolených a nedotknuteľných ľudí, ktorí ovládajú médiá a vlastne držia moc v rukách. Tajne sa spolu stretávajú a diskutujú. Patrí on k takejto skupine ľudí? Podľa Wikipédie bol zakladajúcim členom VPN. Údajne patril k skupine ľudí, ktorí sa stretávali v bare Apache, a kde sa stretávali okrem neho aj verejnosti známych aj neznámych ľudí, a kde sa pripravovali po organizačnej stránke protesty za slušné Slovensko. Od Lukáša. Peter Zajac, môžeme ísť od začiatku. Peter Zajac bol pôvodným povolaním literárny vedec. Áno, bol politicky činný, bol zakladajúcim členom VPN, potom bol v demokratickej strane, potom bol predsedom OKS, občianska konzervatívna strana. Čo mňa zaujalo, to, čo hovoríte, sú vplyvní ľudia, ktorí sa stretávajú. To nie sú žiadne konšpirácie. Jednoducho ľudia, ktorí majú vplyv, ekonomický vplyv, politický vplyv, respektíve krytie zo zahraničia, sa stretávajú, diskutujú, plánujú určité veci a dokážu ovplyvňovať verejnosť cez médiá v prvom rade. Pokiaľ ide o Petra Zajaca, mňa vždy udivuje na týchto najväčších demokratoch, že kedy žili predtým a čo robili. Tak napríklad takýto Peter Zajac, ktorý teda bol tým zakladajúcim členom VPN, a dostaneme sa ďalej, že s čím to súvisí a prečo, keď vy máte ten dojem, a ja si myslím, že nevieme o všetkých aktivitách a o všetkom, na čom sa Peter Zajac kde dohadoval, ale niečo to naznačuje. Ja sa vrátim k tej minulosti. Mesežníkov napríklad, však všelijaké Ďarfašové, teraz myslím sociologičku, nie tú redaktorku, Somolániove. Čo robili predtým? Mikloš. V predchádzajúcich režimoch boli činní vo svojej sfére. Neboli stranickými funkcionármi, ale akými demokratmi boli, akými disidentami boli. Čarnogórskeho nezavolajú, Seleckého nezavolajú, ale toto sú teraz hviezdy. Pričom tí ľudia vtedy teda išli s kožou na trh. Ale pokiaľ ide o Petra Zajaca, v rokoch 1972 až 80 bol vysokoškolský učiteľ na pedagogickej fakulte v Nitre. Keď si uvedomíme, že v 68 až 72 bol redaktorom vo vydavateľstve Smena, veď vtedy prišla normalizácia. 68, stále to spomínajú, sovietske tanky, teda armády Varšavskej zmluvy, najťažšia normalizácia, pracovalo v vydavateľstve Smena. A keď bol takýto bojovník za demokraciu a slobodu a tak ďalej, ako to, že pôsobil na pedagogickej fakulte v Nitre. Od 72. do 80. Najťažšia normalizácia. Nebol v bani, nemusel robiť niekde nejaké fyzické práce a podobne na okraji niekde Slovenska, alebo niekde, kde nemal prístup k svojej činnosti. Nie, bol vysokoškolský učiteľ na pedagogickej fakulte v Nitre. Od 81. bol odborný pracovník, no a od 89. vedecký pracovník. A každý z nich pôsobil takto na rôznych fakultách a v tejto svojej sfére. A vtedy čušali o nejakej demokracii, vtedy neboli žiadni disidenti, vtedy nenasadzovali kožu. A dnes budú sa snažiť likvidovať a zosmiešňovať ľudí, ktorí majú odlišné názory ako oni na systém. Čo je zaujímavé, tento Peter Zajac bol predsedom správnej rady a prezidentom konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Pekne to znie, Milan Rastislav Štefánik. Pekne si to dali do názvu, aj to pekne znie, konzervatívny inštitút, veľká národná osobnosť, jedna z najväčších, Milan Rastislav Štefánik. No a ich projekty v rámci tohto inštitútu patria spoločne do NATO a EÚ, ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie, do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami, krásne témy, správne sa zaradili, ako ideologicky správne podporujú to, čo systém potrebuje. No a tento inštitút podporuje nadácia Pontis, Open Society Foundation, čiže nadácia otvorenej spoločnosti, Pontis sú tiež, to je taká nadácia, ktorá má blízko k týmto neoliberálnym aktivitám, komunisti tiež sa snažili o demokraciu v Bielorusku a všade kade. USAID, Freedom House, americká ambasáda, finančná skupina Penta. Takže konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika s takouto podporou je určite nezišne v záujme Slovenska, jeho budúcnosti, v záujme slovenského národa. S takouto podporou od rôznych týchto nadácií, od organizácií amerických, ktorým ide o slobodu a ktoré sú takisto štedro financované až po americkú ambasádu a finančnú skupinu Penta. Takže z tohto pohľadu asi Peter Zajac nebude len taký obyčajný človečik, ktorý nevedel, odkiaľ vietor fúka, ktorý sa spolial na to, že ako rozhodnú voliči, alebo aká bude vôľa národa, alebo nebodaj nejakí ľudia s odlišnými politickými názormi, aby sa dostali do rozhodujúcich pozícií. Keď si pozriete, kde tí ľudia pôsobili, v akých inštitúciách pôsobia, kto ich obklopuje, z akých finančných zdrojov žijú, tak viete, prečo sú vyvolení a nedotknuteľní a o čo im ide. A nemusia byť na obálkach časopisov, nemusí sa o nich písať, ani nemusia byť hosťami v rôznych reláciách. O to sú dôležitejší. Tí, čo sa prezentujú na verejnosti, tí bijú do očí. A tí ostatní, tí to robia podstatne taktickejšie. Pokiaľ nemáme telefonát, ešte je tu jeden mail od Juraja. Človek sa snaží získať pre seba čo najobjektívnejšiu informáciu. Je to práve dnes problém, keď sme doslova zahltení rôznymi informáciami a každý zdroj o sebe vyhlasuje, že je objektívny a dôveryhodný a že ten, proti komu je zameraný, je ten najhorší. Na našej scéne sa to prejavuje odmietaním zdrojov informácií z ruských zdrojov. Keď človek len spomenie Rusko v tom objektívnom svetle, je rusofil a šíriteľ ruskej propagandy. Tá najsprávnejšia je len tá z USA zo zdrojov EU. Odporúčal by som takýmto propagandistom, nie novinárom, aby si prečítali niektoré ruské noviny. Nemusia byť práve opozičné. Stačí štátne RIA alebo TAS a zistí, že sa každodenne odvolávajú a citujú západné zdroje bez adjektív. Je to pritom jedno, či sa to týka situácie na Ukrajine alebo teraz na Blízkom východe. A preto odporúčam niečo takýmto politrukom, píše buržoáznym politrukom, učte sa remeslo od svojich otcov a používajte slovanskú hlavu. Áno, toto je, hneď by Juraj bol označený za nevyhovujúci živel, pochopiteľne. Keď už hovoríte o slovanstve, keď hovoríte o Rusku, a to nemusí byť nekritická oslavná óda. Jednoducho, ponúkajú sa aj iné informácie, ponúkajú sa aj iný pohľad na svet. A v tej zvrátenej liberálnej propagande je to automaticky zdôvodňované, tak choďte žiť do Ruska. Alebo máte predstavy, ale 19. storočia a podobne. No, to je na hlavu postavené, pretože máte právo sledovať vývoj v tých jednotlivých krajinách, vnímať aj negatívne veci, aj pozitívne a zveľaďovať svoju vlast, svoj štát, kde ste. Učiť sa na chybách iných. Nie na vlastných, na chybách iných. A prijímať to pozitívne, čo môže obohatiť váš život a štát, vlast, v ktorej žijete, spoločenstvo ľudí, ktoré vás obklopuje. A nie, že niekto vám bude predpisovať a znevažovať vás kvôli tomu, že máte odlišný názor, ako je v médiách, ako je v prezidentskom paláci, ako je, keď vládne určitá vláda, teraz sa to vymenilo, samozrejme. Pretože niekto vidí, hlásia sa teraz, myslím, tým rôzne LGBTI a Ukrajinsku, palestínske sa nevešajú, to je jasné. To sú teroristi, pochopiteľne. Izraelsku a tak ďalej, akékoľvek zástavy, ohánenie sa tibetskými zástavami a rôznymi týmito aktivitami. No veď, keď má niekto také presvedčenie, nech sa páči. Nech si vyvesia, nech sa hlási, k čomu chce. Ale tých ostatných odsudzovať, nebodaj ešte prenasledovať, znevažovať, alebo vytlačať ich z priestoru mediálneho, už je to aj na vysokých školách. Pretože politický zápas je politický zápas, samozrejme. Ale aj v odbornej sfére, hlavne v tých humanitných smeroch, pochopiteľne, pretože jasné, že aj v smeroch, ktoré sú technické alebo prírodovedné, aj tam môžu zohrávať určité úlohy. A takisto je to otázka grantov a kto komu vyhovuje. Ani tam to nie je ten svet takýto dokonalý. Ale v humanitných smeroch je jednoznačne tie akademická pôda, vysoké školy a tak ďalej, to je jednoznačne ovládané ľuďmi, ktorí majú presne ten istý názor a k tomu vedú aj študentov. A chýba tá slobodná diskusia. Westminsterská deklarácia, prístup k informáciám, možnosť prezentovať ich bez obmedzení. A dobre, ľudia sa môžu baviť o čomkoľvek, môžu mať prečítané čokoľvek, ale tá kvalifikovaná diskusia by mala byť práve v médiách. Tam by mal byť ten priestor, ktorý mal byť vzorom, pokiaľ je o používanie výrazov, používanie argumentov, rôznych stanovisk a podobne. Pretože politici si budú hrať svoju hru, keď dostanú tú moc, pochopiteľne. Prezidentský palác si bude hlásať svoje, keď si tam ľudia zvolili takú, akú si zvolili. Ale médiá by mali byť strážcami toho systému. Ale sú rôzne, pochopiteľne, ktoré plnia rôzne úlohy. A to sa všetko spreneverilo v podstate tými nádhernými ideálmi a tými ideami, ktoré boli v 89. Preto by už mnohí aj zahodili tie kľúče. Tí, ktorí sú dnes ovládajú tú agentu, sa spoliehajú, že tí mladí na všetko nebudú to vedieť, nebude sa im to pripomínať, respektíve z histórie sa im vytiahne len to, čo vyhovuje súčasným mocenským elitám. A takto spracovávajú ľudia, preto sa história, tie zmeny politické a tie konflikty a neustále sa to opakuje, pretože v tomto procese je manipulácia. A pre médiá to platí absolútne, ale to je takisto dané tým, kto v tých médiách pracuje. Voliči si volia takých predstaviteľov, akým vyhovujú, a novinári v médiách šíria takú propagandu, aká im vyhovuje. A vždy je to o tomto ľudskom faktore, kto sedí v redakciách a kto sedí na politických pozíciách. Ďakujem vám za pozornosť, keďže nie sú žiadne otázky, žiadne telefonáty, už nie sú ani maily. Dúfam, že sa znovu počujeme o 2 týždne. Príjemnú dobrú noc, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.